tror noe av utfordringen til Marius Borgøyby er at han ikke har tatt innover seg hva han står tiltalt for. Vi har jo på en måte også lagt saker på at han ikke viser noe anger. Blant annet så kom det et bilde av når vi, eller jeg skrev en kommentar rundt det, så svarte han med å stille opp i en butikk med en kasse på skulderen med øl og viste fingeren til Sørs oppslag, så jeg tror ikke det har gått helt innover, og jeg tror han må rett og slett få profesjonell hjelp, men jeg tror ikke han forstår selv hva han har gjort eller hva han er tiltalt for.
Se og Hørs nye bok Ut av kontroll, den skaper debatt og har til dels fått røffe kritikker. Boka den handler om Marius Borg Høiby og Se og Hør, som var helt sentrale i å rulle opp saken i fjor høst. Og boka den har fått kritikk for feil og spekulasjoner, men den har også satt søkelys på en svært alvorlig sak. Marius Borg Høiby er tiltalt for 32 straffbare forhold, blant annet 4 voldtekter, mishandling i nære relasjoner og intim filming av kvinner uten samtykke. Hva har overrasket deg mest i denne saken?
Det som har overrasket meg mest, det var at det begynte med en hendelse på Frogner natt til 4. august, for litt over et år siden. Og da trodde vi det var et enkeltstående hendelse, men så viser det seg nå, når du ser det du leser opp, var 32 alvorlige tiltalepunkter, så saken har jo eksplodert.
Velkommen, Ulf Andersen, sjefredaktør i Se og Hør. På hvilken måte mener du at denne boka bidrar til en opplyst offentlighet?
Det vi ønsker å gjøre med vår historie i boka, det er å rette søkelyset mot hvordan vi jobber, arbeidsmetodene våre, men også prøve å dokumentere at det her har vært en enorm forskjellsbehandling, blant annet disse spaneropptakene som vi publiserte på et tidlig tidspunkt, som vi mener slår fast at Marius Borg Høiby har fått en helt annen behandling enn et helt vanlig menneske på gata hadde fått.
Gå litt inn i akkurat det der med de spaneropptakene, og hvordan du underbygger og boka underbygger at han har fått en annen behandling.
Det går jo rett og slett på at spaneropptakene forteller om det at man har visst at Marius Borg Høiby har vært involvert blant veldig hardt kriminelle, og at han har fått lov til å gå da som en fri mann i denne perioden, i over lengre periode. Det hadde aldri skjedd det andre, for eksempel. Og her sier man også at man har gått helt til topps i politiet, informasjonen, og de spanerne drar ut til han på en lørdagskveld og forteller alt de vet om han. Og når du hører for eksempel politisjefen som var vitne i den saken i den andre boka som var forsøkt stoppet, så sier hun at hun har taushetsplikt og kan ikke si noen ting. En som hun kan si er at det ikke har vært salg av kokain på Karl Johan, men når de drar ut til Marius Borg Høiby, så legger de alle kort på bordet, og da er det plutselig ikke taushetsbelagt lenger, eller de skal ikke avsløre hvordan de jobber, men der gjør de alt egentlig. Og to spanere avslører seg selv på den måten, er ikke, om politiet kaller det en forebyggende samtale, det er så langt unna en forebyggende samtale, etter hva jeg kjenner til, du kan komme.
Du henviser til den andre boka som også har kommet i høst, som har skrevet av 2 Dagblad-journalister, den heter Hvite stripper, sorte får. Det har kommet 2 bøker nå i løpet av ganske kort tid. For de som ikke er inne i alle detaljene i denne saken, hvordan kan vi stole på at det som blir skrevet der faktisk er sant, og at dere kan dokumentere det dere skriver?
Nå kan jeg bare snakke på for min egen vedkommende, da. Og det er at vi forteller vår historie. Vi bruker en del lukka kilder, og det er selvsagt problematisk i utgangspunktet, for det er vanskelig å kontrollere opplysningene. Og da har vi vært veldig nøye på å skaffe annen type dokumentasjon som bygger opp under sakene våre. Vi har vært flinke til å skaffe bilder, lyd og video som viser at det vi skriver, så vi kan dokumentere det på en annen måte enn at det er det du kaller kildebelagt. Da.
Hva har vært best vanskelig med å jobbe på den måten?
Nei, det er at det krever tid og ressurser å få til, rett og slett. At når man har en sak, så er det ikke bare å skrive saken, som du sier, for at det skal være troverdig, så må man underbygge det, og da har vi brukt lang tid på å klare å få tak i det materialet.
Denne boka til Se og Hør har fått en del kritikk, blant annet for feil og spekulasjoner om kongefamilien. VG beskylder dere rett ut for å fjernediagnostisere både Marius og kronprinsesse Mette Marit. Hvordan stiller du deg til den kritikken?
Nej, den kritiken stiller jeg meg helt utforstående til på grunn av det at vi ikke forfatter av boka. Vi har fortalt vår historie, vi andre deler av boka, det må forlaget svare på. Vi har fortalt hvordan vi har jobbet med saken, hvordan vi har avslørt ulike ting. Det du sikter til, det ikke, har ikke vi vært en del av.
Men det dere gjør jo da bruke en psykologspesialist.
Som... Vi bruker ikke det. Forlaget og forfatteren bruker det.
Jo, men når du blir på en måte presentert i samme bok som historien, så henger jo dette sammen.
Nei, for oss så handler det om, hvis du leser coveret på boka, så står det forfatter, Kjersti Kvam, vi, fortalt av Ulf André Andersen, Niklas Kokken Thoresen og Lars Gautnem. Vi forteller vår historie, og ikke noe med andre deler av boka å gjøre. Det ganske viktig for oss, og jeg ser at andre medier sauser dette sammen, at vi medforfatter i boka, men det stemmer ikke. For det vi journalister, og vi må jobbe etter hver som varsomplakaten, og bokbransjen, forlagsbransjen, har et helt annet etisk regelverk enn det vi har. Og da kan ikke vi på en måte stå inne for det en dag, jobbe etter hver varsomplakaten, og en annen dag ikke gjøre det. Men det er veldig nøye for oss.
Men skjønner du, Ulf, at det kan bli lett da, å sause dette sammen, siden man da har en psykologspesialist som gir Mette Marit og Marius en slags diagnose, samtidig som det den journalistiske historien behind the scenes? Det er ikke så lett å bli klok på det, kanskje?
Nei, vi mener jo det, at det står ganske tydelig på forsiden av boka at det en forfatter og fortalt av. Og vi bra ikke ansvarlige for å ha redaktøransvar for den boka. Vi har fortalt vår historie som vi står 100% innenfor. Og de delene du sikter til, dem ikke vi ansvarlige for i det hele tatt, eller har vært med på.
Det nye forsvarerteamet til Marius garantert uenig med deg i dette, og de også svært aktive, kan man vel si, i sin kritikk av Se og Hør, og medias inngående dekning av Marius-saken. De hevder også at boka deres kan svekke rettssikkerheten til Marius. Hva ditt svar på det?
Mitt svar på det rett og slett at det vi forteller om i boka, det har vært offentlig kjent. Vi har publisert disse sakene tidligere, og det vi gjør, det å fortelle hvordan vi har jobbet med saken på en ærlig og også grundig måte, mener jeg. Og da får folk like eller ikke like det, men vi har prøvd å spille med så åpne kort som vi kan. Det eneste som har vært viktig for oss er at ikke vi skal røpe noen kilder i det arbeidet, og det har vært det eneste forutsetningen for at vi har vært med på prosjektet.
Men kan denne boka være med på forhåndsdømme, Marius Borg Høiby? Denne boka og Dagblad-boka? To bøker på kort tid, noen måneder før saken skal opp?
Ikke som jeg ser det. Jeg ser på det som en, på en måte en bakgrunn. Det som har skjedd i det siste er at det har vært en rettssak mot den andre boka, og da brukte man mesteparten av tiden på å gå inn i Se og Hør saker, og da har det vært viktig for oss å fortelle hvordan vi jobber, så det, forsvareren ikke kan mistenkeliggjøre vår type journalistikk, og fortelle hele prosessen, hvordan vi har jobbet med ting, på en ærlig og redelig måte, mener vi. Og da blir det vanskelig å angripe oss, som forsvarerne driver med nå, hvor de prøver å angripe pressen generelt og Se og Hør spesielt, og da kan vi fortelle vår historie, som vi mener vi gjerne må få lov til.
Hvordan mener du at de forsøker å angripe dere?
Nei, det at de mistenkeliggjør vår type journalistikk, blant annet spaneropptakene, som vi var de første til å publisere, så mener de at vi har tatt ut viktig informasjon, men når de publiserer hele båndet, så ser du det at vi har ikke utelatt noe viktig informasjon, vi har tatt ut private deler vi, og så velger de å kjøre hele båndet og offentliggjøre en god del ting som vi vurderer som private.
Hvordan opplever du som sjefredaktør dette presset fra forsvarerne?
Jeg opplever det, og det et parti i boka hvor jeg forteller om at vi har fått det vi oppfatter som trusselbrev fra forsvarerne, og at de forsøker å kneble oss, som vi synes at ikke er veldig spesielt når vi snakker om et familiemedlem av kongehuset, altså kongefamilien. Og da mener vi at hvordan det ble formulert er rett og slett en trussel mot oss.
Mm. Har du opplevd andre trusler?
Nei, at folk er uenige med oss, det opplever vi hele tiden, men det har vi et profesjonellt forhold til, liksom, og det er helt naturlig. I et samfunnsmått som skal være åpent, at noen er uenige eller enige i det vi skriver, og det er en naturlig debatt. Det, når vi skriver den boka, så skjønner vi at det blir en debatt rundt det. Det var ikke noe problem med det. Når du stikker hodet frem, så må du tåle å svare.
Men i hvor stor grad opplever du at forsvarerne strekker strikken for langt?
Nei, det er nettopp det jeg prøver å si, at de prøver å si at mye av det vi skriver, altså både i bokform og i reportageform i Se og Hør, at ikke det sant, og så sier dem det motsatte, og prøver å underbygge det. Og i rettssaken så synes jeg det kom ganske tydelig fram, når det var en stor debatt om for eksempel Marius Borg Høyby hadde solgt kokain på Karl Johan, hvor da plutselig politisjefen kan si at det stemmer ikke med vår informasjon, men kan ikke si noe mer det. Om det skjedde i en nærliggende område, da plutselig alt taushetsbelagt, og man kan ikke røpe hvordan man jobber og den type ting. Veldig merkelig fremstilling, hele greia, spør du meg.
Altså, du en erfaren pressemann, jobbet mange år i Dagblad, dreven journalist og redaktør. Hvordan tror du dette med forsvarerne, deres måte å håndtere dette på, vil ja, stramme seg til inn mot rettssaken?
Det en av de tingene som vi har sett, at de prøver å bygge sin strategi nettopp mot å angripe pressen og generelt, og Se og Hør spesielt. Og nettopp det, når vi på en måte svarer opp det de gjør på forhånd, så tror jeg det blir vanskelig for dem å følge den strategien. Og så mener jeg også at de burde hele ha fokus på de alvorlige tiltalepunktene Marius Borg Høyby står i, og ikke drive og angripe budbringeren hele tiden. Og det tror jeg feil fokus, og rett og slett, ja, jeg føler at de prøver å bruke oss som en lynavleder til saken, hvor alvorlig saken så prøver de å rette ansvaret over på pressen. Det er ikke pressen som har gjort noe galt her som gjør at vi skriver om det. Det må Marius Borg Høyby stå til ansvar for selv. Det vi gjør, det å bringe faktaen og det som hent ut, og så stiller vi en del kritiske spørsmål, både til kongehus, politi, og også forsvarere. Og det vår oppgave, å stille spørsmålene. Det ikke vi som har gjort denne saken her til 32 alvorlige tiltalepunkter. Det Marius Borg Høyby. Og pressen prøver å dekke dette her på en måte som saklig, men stille spørsmål som selvsagt ubehagelig. Men det vår oppgave.
Mm. Hvordan vil du beskrive den strategien til forsvarerne?
Nei, den føler jeg, hvis du ser fra mitt ståsted, så mener jeg den nå at de ikke klarte å stoppe boka og brukte ressurser på det. Mener jeg bare, det sier alt om det egentlig, at det er rett og slett feil fokus. Å stoppe en bok i Norge i 2025, og bruke tid og krefter på det, virker veldig merkelig for meg.
Mm. Vi straks tilbake.
Hvordan forholdet mellom Se og Hør og Slottet i disse dager?
Nei, det mener vi fortsatt er profesjonelt. Vi dekker jo kongehuset veldig nært, og det klart at vi har dialog, og de kan være uenige i det vi skriver, men jeg føler ikke at det har forandret seg noe forskjell fra hva det var tidligere. Bortsett fra saken at det har blitt mer tauset fra Slottet enn det var tidligere. De på en måte ønsker ikke å gå inn i Marius-saken, for de mener at det forsvarerne som skal svare på det. Men så sier vi at det en god del saker, blant annet noen av de alvorlige tiltalepunktene, som gjør at det er ikke lenger bare Marius Borg Høyby som skal svare på det. En av de sakene som du snakket om med voldtekt er jo fra Lofoten, hvor Marius Borg Høyby var sammen med kronprins Haakon. Og det ikke det lenger en privat tur. Et av åstedene skal ha vært på Skaugum, og da klart at det bringer kongefamilien mye nærmere saken, og kan ikke bare si at forsvarerne skal svare på spørsmål når det gjelder Marius Borg Høyby, for her er Slottet og kongefamilien dypt inne i saken.
Hva tror du strategien til Slottet da, når kronprinsparet knapt nok svarer på de spørsmålene de får fra pressen rundt saken?
Nå har de vært litt mer offensive i det siste, synes jeg. Jeg tror ikke det tilfeldig at Ingrid Alexandra plutselig begynner å svare på spørsmålene. Og hun svarer jo egentlig ganske bra også, for hun sier at hun har følelse for alle parter. Og offerne for Marius Borg Høyby også innrømmet enkelte episoder. Og det klart det Ingrid Alexandra sier, det burde Slottet og kongefamilien gjort på et mye litt tidligere tidspunkt. Og de har jo også vært offensive i forhold til den andre boka, hvor de har sagt at det er mye som ikke stemmer. Og da det viktig, når det skaper sånn usikkerhet, så må de konkret si hva som ikke stemmer. Vi har hatt en diskusjon med dem rundt sølvtøyet som var borte fra Skaugum, som vi rett og slett uenige. Det stemmer at det ikke har blitt noe sølvtøy borte fra Skaugum, men det var borte en periode hvor man prøvde å selge det. Og når de sier at det, ut fra det vi kjenner til, så har det ikke blitt borte nå, men det betyr ikke at det ikke har skjedd.
Dette er en historie fra en av festene til Marius Borg Høyby på Skaugum, stemmer ikke det? Hvor det blant annet ble stjålet sølvtøy fra Skaugum og lagt ut på Finn?
Nei, ikke på Finn. Det ble forsøkt både solgt på Vestkanttorget, som et brukt marked, og forsøkt solgt et auksjonshus. Og så ble dette oppdaget, og da ble sølvtøyet lagt tilbake igjen. Og i samme periode så har jo vi dokumentert at det ble borte et bensinkort som var registrert på det kongelige norske hoff, som ble misbrukt av Marius Borg Høyby. En god del penger som da sannsynligvis offentligheten har betalt for, som ikke har vært kritisert, for det har vi bildet av. Så jeg valgte å ikke publisere andre bilder eller annet materiale, for det ville røpt de kildene vi har.
Men hvordan skulle kronprinsparet svart på dette her? Er ikke de på en måte malt opp i et hjørne, sånn at det, uansett hva slags svar de gir, så blir det feil i forhold til offrene, det blir feil i forhold til monarkiet, og man blander da på en måte institusjonen og sitt eget privatliv. Altså, hva slags svar hadde du ønsket deg?
Jeg ønsket meg det svaret som prinsesse Ingrid Alexandra ga nå, for det er vel kanskje 2 uker siden, til VG og NTB var det vel, hvor at de sier at de har følelser for alle parter. Til nå har man ikke sagt det fra slottets side eller kongefamiliens side. Så enkelt kunne det gjort at vi kan ikke blande oss inn i, som det har sagt hele veien, inn i etterforskningen av Marius Borg Høyby, og det er forståelig, det skal de ikke gjøre heller. Men de kan si at de har følelser for alle parter, og føler at dette er en vanskelig sak. Det hadde ikke vært noe problematisk i det hele tatt.
Du ønsker deg mer empati, mer menneskelighet da?
Jeg ønsker mer å fortelle, at de forteller hvilken situasjon de står i, og at dette selvsagt preger dem også, og mye mer åpenhet rundt det.
Men er ikke det helt sånn åpenbart at den situasjonen er helt forferdelig og ekstremt krevende? Og det å svare den ut, det kan også bli feil?
Det kan bli feil, men det er på en måte viktig. Slottet er på en måte, og kongefamilien er et symbol for Norge, og alle lytter til hva de sier, og da kan de ikke bare være tause.
Jeg har lyst til å lese et lite utdrag fra boka. For hva sier det om rettsstaten vår når mennesker med tilknytning til maktens indre krets får andre regler? Når samtaler som burde vært dokumentert og underlagt prosedyrer i stedet skjer i mørke biler på lørdagskvelder mellom hviskende spanere og en arrogant prins uten titel. Ulf hadde jobbet i norsk presse i 35 år, han hadde sett justismord og maktmisbruk skje. Men det som gjorde Marius-saken så spesiell, det var ikke bare alvorlighetsgraden av hvert enkelt forhold, det var mønstre. Kan ikke du beskrive det mønstre for meg, Ulf?
Jo, da begynner jo med disse spanerrapportene som jeg var inne på tidligere, som jeg mener allerede da dokumenterer en forskjellsbehandling. Og så er det jo det spesielle i den saken her, at når Marius Borg Høyby ble pågrepet første gangen, så fikk jo slottet varsel om det, og da dro jo kronprinsesse Mette Marit ned i huset til Marius Borg Høyby og rydda i det huset, og vaska det, og i avhør så har Marius Borg Høyby sagt at han sto i dusjen, og han kom ut av dusjen, så var mobiltelefonen ødelagt og SIM-kortet tatt ut. Og det viser i hver annen sak så hadde det vært bevis på spillelse. Og det er ikke engang nevnt i tiltalen. Så dette er klare tegn og mønstre på det jeg snakker om. Og så en tidlig fase så ble Marius Borg Høyby smuglet ut og inn av fengselet. Politiloggene ble ført på en helt annen måte. Og hvis du ser dette her i sammenheng så mener vi at vi kan se et mønster.
Som viser hva?
Den viser at det er forskjellsbehandling, som jeg har vært inne på, og at slottet og kronprinsesse Marit har hatt en større rolle til å dekke over saken enn det som er vanlig i sånne type saker. Altså, da snakker jeg om også at man hadde tatt opp det med bevisforskyldelse i en tiltale hvis det hadde gjeldt andre.
Mm. Hvis Norges fremtidige dronning, kronprinsesse Mette Marit, var en vanlig borger, burde eller kunne hun da blitt tiltalt for bevisforspillelse i saken mot sønnen Marius?
Ja, det hadde sannsynlig vært sånn, enten at det er uklart, det har ikke kommet frem helt hvem som ødela mobiltelefonen og tok ut SIM-kortet. Dette er jo Marius Borg Høyby sin versjon. Man har jo aldri hørt versjonen til kronprinsesse Mette Marit, så jeg vet ikke hvem som ødela den telefonen og tok ut SIM-kortet. Men I en hver annen sak så hadde man prøvd å få det belyst. Da. Og da mener jeg altså at det stor sannsynlighet for at det hadde vært en del av tiltalepunktet, ja.
Men det fordi Mette Marit da var og ryddet og fiksa og ordna før politiet kom, ikke sant?
Ja, nå kom jo ikke politien og tok han på Bopul. De avtalte jo at de skulle møtes på Jansløkka skole. Og da hadde jo Marius Borg Høyby med denne ødelagte telefonen uten SIM-kort. Og det ble jo, og det var derfor det som litt sånn oppsiktsvekkende saken, at under den andre pågripelsen som skjedde rundt Lillehammer-traktene, så fortalte jo ikke politiet på forhånd at de skulle gå til aksjon. Og det da de beslagla det materialet man sitter på nå, som på en måte en store deler av tiltalen. Ja.
Mm. Men fordi Mette Marit kongelig, så blir hun da, det ikke mulig å ta ut noen tiltale da?
Det i hvert fall, det uenighet blant juristene, hva om hun immun, altså i forhold til å reise tiltale mot. Men kongen kan uansett, mener de fleste jurister som jeg har lest, si at han kan bestemme at ikke det skal skje.
Mm. Altså Se og Hør har visst mye om Marius i mange år. Hvorfor var dere så forsiktige i alle disse årene dere satt på mye informasjon? Og det sånn at du i etterpåklokskapens lys angrer på at ikke dere publiserte noe av det dere visste?
For å svare på det siste spørsmålet først, så svaret ja. Det var en gigantisk feilvurdering at ikke vi skrev om denne saken tidligere. Og det begynte jo, jeg fikk informasjon om at Marius Borg Høyby hadde narkotikaproblemer rundt Palmesusfestivalen i 2017. Da ble han tatt av politiet og fikk en bot på 5000 kroner. Og så det som jeg tenker mye på, kunne saken vært annerledes hvis vi hadde begynt å skrive om det på et tidligere tidspunkt? Og det får man selvsagt aldri noe svar på. Og så det også, kronprinsesse Mette Marit skrev et brev til pressen som oppfordret pressen til å la Marius Borg Høyby være i fred, altså sønnen hennes. Og da tror jeg også pressen tok det litt innover seg på en måte at ja, kanskje vi skal la han få lov til å være i fred, da, selv om vi visste på en måte at han hadde narkotikaproblemer. Den perioden så vurderte vi det at det var av privat karakter, for han skadet ikke noe andre enn at han brukte narkotika selv. Men sett i ettertid så tror jeg det var feil. Jeg tror kanskje saken hadde fått en annen ende enn der vi står i dag, hvis vi hadde begynt å skrive om det. Man kunne begynt å ta tak i problemene på et tidligere tidspunkt.
Men overvurderer du ikke da Se og Hørs rolle litt? Nei, for det høres jo litt sånn pompøst ut at hvis absolutt. Dere hadde skrevet om dette, så hadde alt gått bra med Marius.
Nei, når jeg snakker om dette her, så mener jeg pressen generelt. Altså, jeg tror ikke bare det var Se og Hør som satt på denne informasjonen. Men når jeg snakker, så snakker jeg ut fra Se og Hørs vegne. Jeg kan ikke snakke generelt på vegne av hele Presse-Norge.
Mm. Men på hvilken måte kan da norsk presse ha vært med på pusse kongehusets glansbilde, som dere skriver i boka?
Nettopp til det at det skjedde en god del ting som var kritikkverdig, som vi skjøv under teppet og ikke var ærlige med det, og fremstilte kanskje Marius Borg Høyby bedre enn det han var, og som vi har tatt selvkritikk på, er at vi bygde jo litt opp under festingen hans, vi også gjorde det til en greie, som sett i ettertid ikke bare var noe særlig bra, egentlig.
Mm.
Vi er straks tilbake.
Når denne saken skal opp 3. februar, så kommer det til å bli et historisk medietrykk, både nasjonalt og internasjonalt. Så som sjefredaktør så er du en av de som må finne en slags riktig balanse i dekningen av saken. Hva blir mest krevende når saken kommer opp?
Det å skille mellom hva som offentlig og privat, for det her på en måte, vi vet at det sitter på en del dokumentasjon, som jeg også har sett, som såpass grovt, som en tror jeg ikke kommer til å bli publisert. Altså disse dilemmaene vi står i her, hva skal publiseres, hva offentlig, hva privat, kommer til å bli en stor greie. Og så blir det også å klare å beskytte offerne i størst mulig grad, at ikke de får det medietrykket som jeg tror de er engstelige for, å skille det liksom, og klare å holde dem trygge.
Hvordan gjør dere det da?
Nei, da må man prøve å ikke ha så sterkt søkelys og fokus på dem da.
Og er dette noe dere diskuterer nå i månedene før saken?
Absolutt. Det er det jo offerne på en måte som den svakeste part der, og pressen har jo alltid hatt som regel at man måte skal se på den svakeste parts rolle. Og det som helt klart at her offerne den svakeste part, og dem må vi prøve å være med å beskytte mest mulig.
Det har vært mye snakk om det samlede medietrykket, egentlig et sånn nytt uttrykk for oss som har jobbet i media i mange år.
Ja.
Men redaktørforeningen og dere redaktører diskuterer dette her stadig vekk, og det handler jo egentlig om at dere ser og hører Dagblad, VG, NRK, TV 2. Man skal tenke seg litt ekstra om før man på en måte publiserer en ny sak på forsiden, som kanskje bare inneholder litt grann ny informasjon. Men når denne saken her begynner å koke, hvordan skal du finne den balansen og på en måte bremse sånn at det samlede medietrykket ikke blir for stort for Marius?
Nei, jeg tror det viktig å skille mellom hva som har skjedd til nå, som jeg mener at pressen har holdt tilbake. Når rettssaken begynner, så tror jeg det kommer til å forandre seg. Jeg tror at på en måte sakene kommer til å eksplodere. Jeg tror ikke på en måte man kommer til å tenke så mye over det totale medietrykket da. Jeg tror det blir vanskeligere da, fordi alle på en måte... Det som er dilemma her, ikke sant? Jeg kan ikke ringe til sjefredaktøren i VG, eller Aftenposten, eller Dagblad, eller TV 2, eller, og si at ja, nå det her vår sak. Dere får holde dere unna. Det et dilemma, men det viktig at vi som sjefredaktører tenker på dette her hele tiden, og det mener jeg vi har gjort mye i den saken her. Det har blitt satt med på dagsorden. Vi diskuterer det mer i vår egen redaksjon enn vi gjorde tidligere. Og det har vært perioder jeg har gått inn og sagt at alt som skal publiseres skal godkjennes av meg for å dempe medietrykket.
Foregår det møter mellom dere redaktører hvor du diskuterer dette her, og slottet koblet på? Jeg regner med at de har en interesse her også.
Absolutt. Det har vært ulike møter rundt dette temaet i redaktørforeningen, og det er ikke noe hemmelighet at vi har hatt møte med slottet for en ukes tid siden, hvor de forteller sitt syn og hva de mener av utfordringen. Og vi redaktører har fortalt det andre veien, et helt åpent møte som ikke bringer så mye nytt for så vidt, men det forteller noe om hvilke utfordringer vi mener vi står i, og hva slottet står i. Og det tror jeg viktig å ha en åpen dialog rundt og rydde opp i det.
Du nevnte offrene her, og at man må forsøke å ta et særskilt hensyn til de som den svake part. Men som mangeårig journalist og redaktør, så har du jo møtt Marius mange ganger opp igjennom historien. Er du redd for at det skal bli for mye for han når saken kommer opp?
Absolutt, det er noe vi tenker på hele tiden, at... Det er hvilken stilling eller hvilket modus han er i. Da. Og det prøver vi å ha en mest mulig åpen dialog med alle parter og høre hvordan hans tilstand er. Det er klart at det er noe alle sjefredaktører tenker på, hvilke forhold han lever under. Og det er noe vi må ta med i betraktning når vi gjør våre vurderinger.
Hva mener du med modusen til Marius?
Nei, det er hvilket på en måte er en god form, er en deppa, er en rett og slett tilregnelig, er en oppegående. Sånne type ting er jo sånn vi prøver å få mest mulig informasjon om når vi tar våre vurderinger.
Hvor stort medietrykk kan et menneske tåle?
Nei, det er jo et godt spørsmål. Det tror jeg ikke du finner noe svar på, for det tror jeg er individuelt fra hvert enkelt menneske.
Er du redd for at Marius Borg Høyby kunne vært i en modus hvor han kunne komme til å tatt livet sitt?
Ja, det er jo noe vi tenker på, liksom, at det er jo ikke noe man ønsker. Så vi prøver å finne ut mest mulig rundt hans tilstand. Til nå så har vi ikke sett at det har vært problematisk, for jeg tror noe av utfordringen til Marius Borg Høyby er at han ikke har tatt innover seg hva han står tiltalt for. Vi har jo på en måte også lagt saker på at han ikke viser noe anger. Blant annet så kom det et bilde av når jeg skrev en kommentar rundt det, så svarte han med å stille opp i en butikk med en kasse på skulderen med øl og viste fingeren til Sørs oppslag. Så jeg tror ikke det har gått helt innover nå. Jeg tror han må rett og slett få profesjonell hjelp, men jeg tror ikke han forstår selv hva han har gjort eller hva han er tiltalt for. Og når du snakker med folk som holdt med dette her til daglig og vurderer det, så sier de at han må sannsynligvis kanskje enda lenger ned for å forstå det.
Ja, Ja, du mener at han ikke har endret noe, eller fortsatt ikke tatt dette inn?
Nei, det var en periode nå som vi så at han var på bedringsvei, at han levde et roligere liv, og så ser vi også at han sklidde ut litt mer i det siste.
Nå liksom?
Ja, nå i det siste så har han vært mer på byen enn han var en periode.
Mm. Har du medfølelse med kongefamilien?
Ja, det må jeg si. Spesielt kongen og dronningen som har gjort, som jeg i hvert fall opplever det, som en gangel kongereporter har vært med på noen statsbesøk og sånne type ting, så har de gjort en enorm innsats for landet vårt. Og det klart at når de får den saken her i fanget, og i tillegg av prinsesse Märtha Louise og Shaman Dureg, så blir det nok mye på en gang, ja.
Mm. Jeg skal bare lese et lite utdrag til fra boka. Hvis Marius havner i fengsel, så blir det ikke bare hans eget nederlag. Det blir en solid ripe i lakken for monarkiet. Alle foreldre vil beskytte barna sine, men når beskyttelsen skjer på bekostning av rettssystemet og åpenheten, så utfordrer det noen grunnleggende verdier vi gjerne vil hegne om. Hvordan vil det norske kongehuset håndtere at kronprinsessens sønn kanskje får en lang fengselsstraff?
Nei, det vil jo tiden vise dem. Det som er på en måte, det er flere sider i den saken her, det er hvordan Marius Borg Høiby, hvis han skulle få en dom, hvordan de andre innsatte selvsagt, kommer til å behandle han. For det ikke noe tvil om at det han har tiltalt for, det står lavest ned på rangstigen i det som er hierarki blant de innsatte. Og så blir det jo da på en måte, jeg tror kanskje Mette Marit kommer til å få kritikk for den ene eller andre måten, om hvis ikke hun besøker sønnen sin i fengsel, så vil hun kanskje få kritikk for det. Og hvis hun besøker han, så på en måte symboliserer jeg også at du på en måte kan støtte sønnen din. Jeg tror det er et vanskelig dilemma. Det blir spennende å se hvordan kongefamilien og kronprinsparet skal manøvrere det som de står i nå.
Kan denne saken bli for stor og komplisert for det norske kongehuset?
Det tror jeg kommer helt an på hvordan de takler det etter hvert. Jeg tror kongen og dronningen har en enorm posisjon i landet. Og så tror jeg på en måte folk er spente på hvordan den nye, altså hvordan kronprinsparet kommer til å takle dette her. Og det kan man ikke svare på nå, det må man få svar på etter hvert liksom, og da vil folk ta stilling til det etter hvert.
Du har skrevet mange åpne brev til Marius på lederplass i Se og Hør, du nevnte det litt tidligere her også, og du har bedt ham om å ta ansvar og forstå alvoret i saken. Hvorfor har du gjort det? Hva har du tenkt når du har satt deg ned og skrevet i?
Nei, jeg tenkte at han må våkne, rett og slett. At det jeg ser, det som har skjedd, en ting var den enkeltstående saken som vi begynte med på Frogner i natt til 4. august, og så har dette bare utviklet seg over tid. Til og med etter han ble siktet, så er jo et av overgrepene han har tiltalt for skjedd da. Og det er jo også en annen ting, som vi mener er forskjellsbehandling, ikke sant? Andre lignende type saker, så hadde folk vært varetektsfengslet. Han går rundt som en fri mann. Men for å svare på spørsmålet ditt, så er jo hensikten min for å prøve å få han til å våkne, rett og slett. Altså, du må skjønne hva du driver med, og ta ansvar for det.
Vet du om han har lest disse ledersakene?
Nei, jeg har ikke fått noe svar på dem, nei.
Har ikke fått noe SMS?
Jeg har ikke fått noe SMS, og ikke noe svar på e-post eller noen ting, så jeg har ikke noe, kan ikke svare på om han har lest dem eller ikke.
Har du hatt SMS-kontakt med Marius da?
Jeg har hatt telefonkontakt med han noen ganger, ja.
Mm. Siste tiden nå?
Nei.
Mm. Jeg prøver alltid å gå ut på litt håp, eller noe som er positivt i denne podcasten her. Kan det komme noe bra ut av denne alvorlige saken?
Det som kan komme bra ut av den saken her, det er at Marius Borg Høiby skjønner at han må hjelpe og få behandling for det. Og hvis han blir dømt, så må han sone straffen sin, og at han da håper at han kommer til å komme seg på beina igjen, da han har et langt liv foran seg, selv om han kanskje kan få noen år i fengsel hvis han blir dømt. Og da håper jeg at han klarer å ha et fornuftig og godt liv, hvor han skjønner hva han har gjort. Bare det lille han har innrømt til nå er jo også forkastelig, spør meg. Og da, rett og slett, så håper jeg at han klarer å leve et liv som gjør at han ikke faller på den gærne siden av loven.
Du har hørt Bak nyhetene med Elin Ludvigsen, en podcast fra Momentum Media. Innholdssjef Tuva Jordfall, og det Tom Norman som har lyddesign på denne episoden. Og så må vi takke Fritt Ord som støtter Bak nyhetene. Du når oss som alltid på hei@momentummedia.no.